Droši vien kopumā jāsaka, ka cilvēku distancēšanās vai, teiksim, aktivitātes samazināšanās drīzāk priekš Āfrikas cūkuma ir kopumā nākuši par labu. Varbūt Latvijā tam nav tik liels ietekmes vai nozīmes, jo visa Latvijas teritorija ir faktiski skarta. Tikpat kā skarta ir maziņš gabaliņš palicis Liepājas pusē, kur mirstu populācijā vēl šī slimība nav tikus iekšā. Bet vispār kopumā, es domāju, ka Āfrikas cūkumē situācija Eiropā, tas varētu būt ietekmējis tikai pozitīvi, jo, kā mēs zinām, tad tas galvenais Āfrikas cūkumēra, teiksim, tas, nu, drivers, sauksim to tā, ja tas zinulis, ir tomēr cilvēks un cilvēka rīcība. Ņemot vairāk cilvēki ir mazliet ierobežot savās kustībās bijuši, tad arī Āfrikas cūkumēra, es ticamāk, ir mazliet piebremzējies.